Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Studenti u Beogradu pozvali građane da zatrpaju resorno ministarstvo zahtevima za otvaranje biračkog spiska. Predstavnik Saveta Evrope dolazi u Srbiju zbog izbornih nepravilnosti. Dodik imenovao Vulina za senatora Republike Srpske. Policija u privatnom univerzitetu u Banjoj Luci istražuje nezakonite diplome. Više od 240 Palestinaca poginulo u Gazi u poslednja 24 sata. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako rešiti problem prevoza birača iz jedne zemlje regiona u drugu, kao u slučaju poslednjih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji. Za program RSE govori direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović.
Da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo, upisao nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Evropskoj uniji.
Čućete i šta roditelji đaka iz Ribnikara kažu skoro 8 meseci posle masovnog ubistva u toj školi u Beogradu.
U ovoj državi kao da se nikad ništa nije desilo, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je da ja ne mogu da verujem da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio.
Iako postoji u praksi, seksualna iznuda nije prepoznata u zakonu Bosne i Hercegovine. Ivanka Marković, profesorka krivičnog prava na univerzitetu u Banjoj Luci.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Pre svega najavljenog, pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deo studenata i aktivista okupio se u sredu na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu protestujući zbog navoda o krađi izbora i tražeći od nadležnog ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da otvori biračke spiskove. Oni su podelili prisutnima papire sa kontaktima ministarstva kako bi svi pozvali tu instituciju. Aktivista Ivan Bijelić pozvao je okupljene da zatrpaju resorno ministarstvo upitima o otvaranju biračkih spiskova.
Danas treba da im blokiramo mailove, telefonske linije i da ih zatrpamo zahtevima, istim zahtevima, sa našim imenima i prezimenima i da ih nateramo da ne mogu da funkcionišu, da pisarnica ceo dan bude zatrpana i da shvate koliko je ovde ljudi koji žele da se birački spiskovi otvore i pokažu komisiji koja će dokazati šta se ovde zapravo desi.
Rekao je studentski aktivista Ivan Bijelić. Studenti i prisutni masovno su pozivali brojeve telefona ministarstva i pisali mailove, javila je reporterka Radija Slobodna Evropa. Aktivisti su zatim u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda postavili sto gde su zainteresovani mogli da postave pitanja o protestu i zahtevima. A pre okupljanja na platou ispred Filozofskog fakulteta, predstavnici grupe Studenti protiv nasilja posetili su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Nikola Ristić, jedan od aktivista, podsjetio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su studenti u ponedeljak od ministarstva dobili obaveštenje da oni nisu nadležni za otvaranje biračkih spiskova i da bi taj zahtev trebalo uputiti lokalnim samoupravama. U konsultaciji sa pravnicima, dodaje Ristić, studenti su utvrdili da saopštenje ministarstva nije tačno.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je saopštilo da nije nadležno za otvaranje biračkih spiskova i da treba da se prebacimo na zahteve ka jedinicama lokalne samouprave. Međutim, nakon konsultacije sa pravnicima utvrdili smo da je ministarstvo hijerarhijski iznad jedinica lokalne samouprave i nadležno upravo za ova pitanja. Samim tim mi ponavljamo sada zahtev ka ministarstvu i samim tim nastavit ćemo sve svoje akcije sve dok zahtev ne bude prispio.
Rekao je aktivista Nikola Ristić za Radio Slobodna Evropa. Viši sud u Beogradu saopštio je 27. decembra da je određen pritvor za više osoba koje su okrivljene za nerede na protestu 24. decembra ispred Skupštine grada Beograda održanom zbog navoda o izbornoj krađi. Pritvor u trajanju do 30 dana određen je za 4 osobe zbog postojanja, kako se navodi, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Za 6 osoba Viši sud je odredio meru zabrane napuštanja stana bez primene elektronskog nadzora. Sedmorica okrivljenih su sa javnim tužiocem zaključili sporazume o priznanju krivičnog dela, navodi se u saopštenju. Na protestu 24. decembra došlo je do sukoba policije sa delom demonstranata. Pojedini maskirani ljudi su gađali gradsku kuću, dok je policija koja je bila unutar zgrade na njih bacala suzavac i biber sprej. Uprava policije je ranije saopštila da je tokom incidenta ispred Skupštine Beograda procesuirala 38 lica, od kojih najviše zbog krivičnog dela pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje na javnom skupu. Nakon ozbiljnih nepravilnosti koje su međunarodni posmatrači uočili tokom lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji 17. decembra i protesta koji se održavaju u Beogradu, predsjednik Kongresa Saveta Evrope Mark Kulls zatražio je od portparola Kongresa za izborna pitanja Stuarta Dixona da početkom 2024. poseti Beograd kako bi se sastao sa vlastima Srbije. Glavna svrha posete biće razgovor o poboljšanju izbornog procesa i hitnim reformama potrebnim za borbu protiv svake potencijalne prevare, navodi se u današnjem saopštenju Kongresa Saveta Evrope. Dixon je 20. decembra izrazio zabrinutost zbog ozbiljnih nepravilnosti tokom parlamentarnih i lokalnih izbora koje su prijavili članovi međunarodne posmatračke misije i pozvao vlasti Srbije da se pozabave svim navodnim slučajevima kršenja izbornog procesa i da sprovedu istragu. Aleksandar Vulin, bivši ministar u vladi Srbije i doskorašnji šef Bezbednosno-informativne agencije, postao je novi član Senata Republike Srpske prema odluci predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Kako prenosi agencija Srna, Vulin je na osnovu Ustava Republike Srpske i Zakona o Senatu imenovan za senatora od 1. decembra, a ta odluka će biti objavljena u službenom glasniku RS-a. Odluka o imenovanju još nije objavljena ni u službenom glasniku, niti na sajtu predsjednika Republike Srpske. Inače, Senat Republike Srpske je savjetodavno telo najviših ustavnih institucija manjeg BH entiteta. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA uzeli su studentske dosijeje na privatnom nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci, saopštilo je danas tužilaštvo BiH. Aktivnosti se realizuju u okviru akcije Klaster u kojoj se istražuje nezakonito izdavanje velikog broja univerzitetskih diploma na više privatnih ustanova širom BiH, navodi se u saopštenju. Iz tužilaštva BiH navode da je iz Nezavisnog univerziteta Banja Luka uzeta obimna dokumentacija koja između ostalog obuhvata i dosijeje studenata za koje postoji sumnja da sadrže dokaze o nezakonitom postupanju navedene visokoškolske ustanove, kraj citata. U parlamentu BiH održan je sastanak članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima stranačkih i delegatskih klubova. Članovi CIK-a na sastanku su naveli kako su nakon što Parlamentarna skupština BiH donese odluku o izmenama izbornog zakona BiH spremni da intenziviraju uvođenje novih tehnologija u izborni proces. Govore Šerif Špago iz kluba Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu, Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH i Snježana Novaković-Bursać u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
To nije nešto što je izmišljeno u zadnjih 7 dana, nego na tim novim izbornim tehnologijama se radi već više godina. Da je sličan zakon bio u proceduri prošle godine u aprilu mjesecu, gdje su u najvećem dijelu rješenja definisane i u tom zakonu uz određene dorade i naravno prečišćavanje tog zakona. Istog razloga evo, imam neki optimizam da bi ovaj zakon na predstavničkom domu trebao dobiti većinu, odnosno da će biti podržan 29. dana.
Mi smo informisani i koliko ovo košta i koja je procedura u implementaciji bilo koje vrste za koju se parlament odluči u smislu uvođenja novih tehnologija u izborni proces i očigledno da se radi o vrlo kompleksnom procesu u kojem se moraju uključiti svi da bi on uspio.
Zašto ovaj zakon koji je trenutno aktuelan u parlamentarnoj skupštini ne može da bude usvojen? On obuhvata više od pola teksta, znači treba nam novi zakon, apsolutno. On ne zadovoljava kriterije hitnosti i ono što je najgore i najpogubnije, zato što ne možemo nikakvoj varijanti za njega glasati, da je Centralna izborna komisija sebi namijenila da najosjetljivija pitanja izbornog procesa, poput načina prebrojavanja glasova i tako dalje, reguliše pravilnicima.
Govorili su Šerif Špago iz Kluba Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu, Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH i Snježana Novaković-Bursać u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Organizovan prevoz birača iz jedne države regiona u drugu radi glasanja i uticaja na ishod izbornih procesa predstavlja ključni argument opozicije u Srbiji da je izborni proces u Beogradu 17. decembra nelegitiman i da ga treba ponoviti. Sa tim se suočila i Crna Gora, gde prema podacima nevladinog centra za monitoring i istraživanje, CEMI, samo u Herceg Novom 10% birača ima pravo glasa i prebivalište u Srbiji ili BiH, gde također ostvaruju biračko pravo. Direktor CEMI, Zlatko Vujović, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava može li se sprečiti dvostruko pravo glasa i dvostruko prebivalište dela građana Crne Gore koji utiču na ishod izbora u državama regiona.
To su fantomi koji nezakonito glasaju i jedan dio tih ljudi je organizovan. Ne svi, neki to rade iz svojih ličnih pobuda, ali jedan dio tih birača organizovan je od strane vladajućih partija. Predsjednik Vučić je na neki način, sad možemo reći, napravio jednu grupu koja ključno odlučuje o ishodu izbora ne samo u Srbiji, u opštinama, kao što je grad Beograd, već također i o ishodu izbora recimo u Crnoj Gori. Ne zaboravimo da to nisu samo Bosna, Hercegovina i Crna Gora, to je i sjever Kosova. I birači sa sjevera Kosova u ogromnom broju se dovode u Srbiju da bi ključno opredijeli ili doprinijeli ishodu izbora recimo u Beogradu. CEMI je radio analize i samo za Crnu Goru procjene su oko 80.000 ima birača nezakonito upisanih iz Srbije koji dolaze i glasaju u Crnoj Gori. To je ogroman procenat biračkog tijela koji u krajnjoj mjeri opredjeljuje izbore ukoliko razlika nije baš ogromna, a kad su parlamentarni izbori svakako opredjeljuju s obzirom da je riječ o proporcionalnom izbornom sistemu. Na gledanju izbora mi ovaj fenomen zovemo basing. Znači, organizovan dolaženjem birača da bi glasali za jednu političku partiju, autobusima ili tako dalje. I to nije nešto što je izum Zapadnog Balkana, niti predsjednika Vučića. I jedino ono što CEMI zalaže se zvanično je pokrenuo jeste da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko koji ima biračko pravo, upisao u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Europskoj uniji. Kada budemo ušli svi zajedno u Europsku uniju, onda ćemo imati biračko pravo koje će biti vezano, kada govorimo o lokalnim izborima, za mjesto prebivališta. Suprotno, gospodin Vučić će odlučivati sve izbore u regionu, bilo da su to na sjeveru Kosova, a možda i na Kosovu, Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring i istraživanje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki broj građana u sredu je u Beogradu odao počast ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kao i u mestima Dubona i Malo Orašje u okolini glavnog grada Srbije. Istovremeno je pomen pred Ribnikarom bio čin sećanja i na nedavno stradale u Pragu, javlja Zoran Glavonjić.
U sredu u 8.40 u danu i satu kada je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, okupljeni su zapalili sveće i položili cveće na ulazu u školu. I 8 mjeseci kasnije traže pravdu za žrtve majskih tragedija i veću bezbednost dece u svim školama. Neki od okupljenih govorili su za Radio Slobodna Evropa, Nikoleta Slijepčević i Branislav Ivanović.
A ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obratio, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi, sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. Ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle. Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Pošta je u isto vreme odata za 14 stradalih 21. decembra na Univerzitetu u Pragu u Češkoj, za čije ubistvo je osumnjičen David K. U pozivu roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar između ostalog je pisalo: "Ovaj dan želimo da obeležimo zajedničkim činom sećanja i solidarnosti, paljenjem hiljade sveća za sve nevine žrtve tragedije u Ribnikaru, Duboni, Malom Orašju i Pragu i svih ostalih tragično stradalih. Neka ovaj skup bude znak naše posvećenosti da se tragedije poput ovih nikada ne zaborave i da zajedno gradimo sigurniji svet za našu decu." Dan posle masovnog ubistva u Ribnikaru, noći između 4. i 5. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, 21-godišnjak je ubio 8 i ranio 12 mladih ljudi. Jedan od zahteva roditelja dece iz Ribnikara je da deo škole u kom su đaci ubijeni bude memorijalni centar. Nastava se od 1. septembra u toj školi odvija i ove školske godine.
Apsolutno je nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Rekla je Gordana Pavićević. Roditelji đaka iz Ribnikara simbolično su u ovom prilikom pokušali da uklone natpis "škola" pred njenim ulazom, kako bi poslali poruku da nakon tragedije to mesto više ne može da bude škola. Taj natpis potom su prefarbali crvenom bojom i na njemu ostavili cveće. Predstavnici vlasti i državni funkcioneri nisu viđeni 27. decembra na pomenu ubijenima u Ribnikaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U istraživanju o prisutnosti seksualne iznude u Bosni i Hercegovini, 90% ispitanika kaže da je upoznato sa ovim pojmom, a većina smatra da se ona najčešće dešava na radnom mestu. Ipak, ovaj pojam nije prepoznat u pravnom sistemu BiH. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Poslodavac mi je ponudio seks da bi mi produžio ugovor.
Imala sam ponude da budem unaprijeđena ako podijelim svoje intimne slike i tako dalje.
Ovo su primjeri seksualne iznude, odnosno sextoršena, navedenih u publikaciji Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH iz 2022. godine Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Seksualna iznuda je oblik korupcije u kojoj jedno lice zahtijeva seksualnu radnju u zamjenu za uslugu, pojašnjava Ivanka Marković, profesorica krivičnog prava Univerziteta u Banja Luci.
Jer se radi o situacijama u kojima jedno lice, koristeći svoju poziciju moći, zloupotrebljavajući autoritet koji ima, koji mu davala neka javna funkcija ili nekakav položaj, koji mu daje mogućnost da ucjenjuje, pod navodnicima, jeli, drugu osobu, tražeći od nje vršenje određenih seksualnih usluga kao naknadu za neku uslugu koju će u njoj da, ili njemu, jeli, da ovaj učini.
Ona ističe da pojam seksualne iznude kao takav ne postoji u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Helsinški parlament građana sproveo je istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u privatnom i javnom sektoru u BiH. Više od 90% ispitanika u istraživanju odgovorilo je da je upoznato sa pojavom seksualne iznude, kaže Svjetlana Ramić-Marković, koja je radila istraživanje.
Naše istraživanje je pokazalo da čak 76% ispitanika smatra da se seksualna iznuda dešava najčešće na radnom mjestu. Imamo sumnju da se to najčešće dešava u obrazovnom sektoru, sektoru zdravstva i u drugim javnim sektorima, pa tek onda da je manje zastupljeno u privatnom sektoru. Često se tu radi o ostvarivanju prava na povišicu, na unapređenje, na primjer na bolovanje, na korištenje godišnjeg odmora i sl.
Iz Helsinškog parlamenta tvrde da prema podacima koje su dobili od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, institucije koja nadgleda rad pravosuđa, godišnje bude tek nekoliko slučajeva koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnom iznudom.
Smatraju, pošto je osoba koja seksualno iznuđuje, obično osoba koja je na poziciji moći, da ta osoba ima i bliske političke veze sa institucijama zaštite, te se zbog toga najčešće ne odlučuju prijavljivati seksualnu iznudu.
Da ne bi prijavili seksualnu iznudu, odgovorila je i većina ispitanika u istraživanju, kaže Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Kada smo pitali fokus grupe učesnika i učesnice da li bi oni nekom bliskom svom posavjetovali da prijavi seksualnu korupciju, pola njih je reklo da ne bi. Jer smatraju da ono što bi prošla kroz sam proces je previše teško i previše košta u smislu onoga što će dobiti.
Profesorica Marković pojašnjava i zašto je to tako.
Vrlo je teško dokazati, pogotovo radnje koje se vrše u oblasti seksualnosti, ako su one bez određenih tragova, bez nekih drugih dokaza.
Pojava nije nova, ali tačnih podataka koliko je seksualna iznuda zastupljena u BiH još uvijek nema. Nevladine organizacije trenutno vode kampanju da se seksualna iznuda prepozna i uvede u zakonske propise.
Seksualna iznuda kontinuirana izaziva određene posttraumatske probleme kod žena sa kojima se, ukoliko to postane hronični posttraumatski stres, često se može završiti i samoubistvom.
Štetno je u stvaranju neke klime, načina na koji u stvari možete da ostvarite određeni bolji položaj.
Ukoliko vam neko traži seks, golišavu fotografiju ili sličnu u zamjenu za unapređenje, povišicu ili bilo koji vid usluge, prema važećim zakonima u BiH možete ga prijaviti policiji za seksualno ili polno uznemiravanje. Kazne za to krivično djelo mogu biti uslovne, novčane i zatvorske u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U BiH su posljednjih godina ostvareni pomaci u procesu socijalne integracije djece sa teškoćama u razvoju. Posebno dobri rezultati postignuti su u Unsko-Sanskom kantonu, gdje su pred 7 godina počeli sa radom prvi centri za razvoj inkluzivne prakse u BiH. Zabeležila Azra Bajrić.
Glavni rezultat rada prvih centara za razvoj inkluzivne prakse u BiH, otvorenih prije 7 godina u Bihaću i Cazinu, jeste potpuno uključivanje djece sa različitim poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces i stalna edukacija prosvjetnih radnika, ali i roditelja. Zna to najbolje Melisa Lipović-Joldić, majka dječaka koji je bio korisnik centra, a sada je osnovac.
Dobijemo savjete i upute kako da kod kuće radimo sa djecom i zaista to doprinosi puno njihovom razvoju i pripremanju i samostaljivanju dalje za život.
Nermin Memić, voditelj Centra za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu.
Sve ono što radimo sa roditeljima, a i u široj društvenoj zajednici, jeste ta senzibilizacija i osvještavanje i naših roditelja i šire društvene zajednice da imaju drugačiji pogled na drugačije i različito.
Dostignutim nivoom inkluzije, zahvaljujući radu centara, zadovoljni su i u Pedagoškom zavodu Unsko-Sanskog kantona, čiji direktor Haris Majić kaže.
Mi smo jedini kanton u Federaciji BiH gdje su u potpunosti djeca u inkluziji, znači djeca su u redovnoj nastavi.
Nastojeći kvalitetno odgovoriti na sve izazove uključivanja djece sa poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces, centri u Unsko-Sanskom kantonu postali su primjer dobre prakse ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Za ovakav način rada zanimaju se i u susjednoj Hrvatskoj. Ksenija Čuljak, pročelnica za zdravstvo Zagrebačke županije.
U toj razmjeni možemo naučiti i učiniti bolje za boljitak svih onih naših članova u zajednici koji su u potrebi ovakvog jednog tretmana.
Viši nivo kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju, njihova efikasnija socijalizacija, podrška nastavnicima i roditeljima, senzibiliziranje javnosti, samo su neki od rezultata centara za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-Sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Najmanje 241 Palestinac poginuo je u Gazi u posljednja 24 sata, dok je broj žrtava u tom pojasu dostigao 21.000. 8 poginulih je u olujama na zapadu Australije. Glumac iz filma Parazit, Lee Sung-kyun, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Ove i druge vesti iz sveta pripremio je Ermin Zatega.
Najmanje 241 osoba ubijena je u protekla 24 sata u pojasu Gaze, a 382 su povrijeđene, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze, koje vodi Hamas i Palestinsko ministarstvo zdravlja na zapadnoj obali. U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra poginulo je skoro 21.000 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Herzi Halevi, izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima, jer je toliko, kako je rekao, potrebno da se uhapse ili ubiju najviši lideri Hamasa. Istakao je da izraelska vojska ima operativnu kontrolu nad sjeverom Gaze, naglašavajući da izraelske trupe moraju da pojačaju svoju dominaciju u južnoj Gazi sa fokusom na južni grad Khan Yunis. 8 osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala u Australiji nakon jakih oluja koje su pogodile istok zemlje tokom božićnih praznika. Saopštile su vlasti, dok su desetine hiljada objekata i dalje bez struje. Oluja je zahvatila države Viktoriju, Novi Južni Wales i Queensland, donoseći velike tuče i obilne kiše. Jak vjetar je odnio krovove i rušio drveće u nekim od najteže pogođenih područja. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su talasi ruskih kamikaza dronova gađali ukrajinsku teritoriju preko noći, pri čemu su oborena 32 od 46 dronova. Guverner Odeske oblasti rekao je da je 35-godišnji muškarac poginuo od ruševina oborenog drona u stambenoj četvrti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ranjeno još četvero, među kojima je i 6-godišnje dijete. Zračne snage su saopštile da su bespilotne letjelice ispaljene sa poluostrva Krim, koji je okupirala Rusija, i iz ruskog jugozapadnog regiona Krasnodar. Lee Sung-hyun, glumac iz filma Parazit, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Policija je u saopštenju za južnokorejske medije javila da je Lee-ev menadžer najprije prijavio nestanak glumca, koji je zatim pronađen mrtav u svom vozilu. Porodica je netom nakon njegovog nestanka pronašla poruku koja je izgledala kao oproštajno pismo. Lee je ranije bio pod istragom zbog optužbi za korištenje marihuane i drugih droga. Tvrdio je da je nevin. Bio je optužen u sklopu velike akcije u borbi protiv narkotika u Južnoj Koreji, koja je obuhvatila i brojne slavne osobe. Lee je u Parazitu igrao Parka Dong-ika, oca bogate obitelji Park. Film Parazit je 2020. godine osvojio 4 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina, koja se trenutno bori sa najhladnijim decembrom u modernoj istoriji, priprema se za ozbiljnije vremenske izazove u 2024. Stručnjaci upozoravaju da će prirodni ciklični fenomen El Niño, koji je počeo u junu, verovatno dovesti do toplije klime i eskalacije ekstremnih vremenskih uslova, pišu svetski mediji. Peking je u decembru zabeležio najviše sati sa temperaturama ispod nule u više od 7 decenija, dok je hladni talas zahvatio severne i centralne delove Kine, donoseći snažne oluje i rekordno niske temperature, piše Associated Press. Meteorološka observatorija u glavnom gradu Kine od 11. do 24. decembra zabeležila da su temperature ispod nule trajale više od 300 sati, što je najviše od početka merenja 1951. godine, prenosi Associated Press, izveštaje lokalnih medija. Snežne padavine u većem delu severne Kine dovele su do zatvaranja puteva i obustave rada škola i železničkog saobraćaja početkom ove sedmice, dok je hladni talas u severnom delu Kine doveo kapacitete grejanja do krajnjih granica, ističe CNN. Severna i severoistočna Kina su u protekle dve sedmice iskusile posebno niske temperature, uzrokovane prodorom hladnog vazduha koji je stizao južno sa Arktika, pri čemu su neka područja dostigla najnižu temperaturu od minus 40 stepeni Celzijusa. Dok se bori sa najhladnijim decembrom u istoriji, stručnjaci upozoravaju da će Kina 2024. morati da se pripremi za još jednu rundu vrućine i povećanja ekstremnih vremenskih prilika zbog vremenskog fenomena El Niño, ukazuje Reuters. El Niño se, kako pojašnjava agencija, odnosi na klimatski fenomen koji se javlja svakih 2 do 7 godina, gde vode u blizini ekvatora u Pacifiku postaju toplije nego što je uobičajeno, što dovodi do obilnih padavina, oluja ili suša u nekim delovima sveta. Glavni stručnjak Kineskog nacionalnog centra za klimu, Zhao Bing, u izjavi za državnu televiziju CCTV, kazao da 2024. može biti toplija, a mogla bi biti i godina kada bi ekstremno vreme moglo postati češće i snažnije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH jedno je od 14 zadanih prioriteta Europske unije da bi Bosna i Hercegovina otvorila pristupne pregovore, a 3 mjeseca prije isteka roka uhićen je predsjednik suda BiH. Stručnjaci govore što je jedino rješenje za jačanje nezavisnosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljni indici. Ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Europski službenici u Bosni i Hercegovini u zajedničkom pismu naglasili su da je sljedećih nekoliko tjedana ključno za eurointegracije Bosne i Hercegovine. U pismu se još navodi:
usvajanjem zakona o sukobu interesa, zakona o sudovima i zakonodavstva o elektronskim potpisima u skladu sa europskim i međunarodnim standardima osnažila bi se borba protiv korupcije, izgradila veća pravna sigurnost, unaprijedila poslovna klima i dali dobri argumenti da Bosna i Hercegovina napreduje na realizaciji 14 ključnih prioriteta.
Izvozno orijentirane tvrtke iz Bosne i Hercegovine zaradile su skoro 1 milijardu maraka manje nego prošle godine na stranom tržištu. Edin Dacić, vlasnik fabrike namještaja Standard iz Prnjavora, naglašava:
da bi došlo opet do nekog pomaka u smislu povećanja opet narudžbi, mora da padnu cene proizvoda, pošto ljudi efektivno imaju manje para na raspolaganju za potrošnje, zato što su poskupili i energija i hrana i stanovi, odnosno kirije ili šta, sve je poskupilo, a plate se nisu toliko povećale, toliko roba poskupila, počeli su naravno da padaju cene materijala.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
3 mjeseca je prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta EU da bi otvorila pristupne pregovore. Jedno od njih je i izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Uoči ovog roka, ove sedmice je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine. U kakvom stanju se nalazi pravosuđe u BiH u prilogu Gorana Katića?
Posljednja mrlja na radu BiH pravosudnih institucija dogodila se nakon što je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec. Optužen je da je zloupotrijebio položaj i dozvolio prisluškivanje sudija i tužilaca koji su radili na predmetima organizovanog kriminala. Sve ovo se dešava 3 mjeseca prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta Europske unije da bi otvorila pristupne pregovore, a izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koje bira sudije i tužioce, jedno je od njih. Novembarske preporuke Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu navode da pravosuđe nije napredovalo po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti, te da se situacija pogoršava. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je pravosuđe gorući problem u zemlji. Damjan Ožegović iz Transparencija za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedino rješenje lustracija, kroz koju bi svi nosioci pravosudnih funkcija prošli kroz detaljne provjere.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljni indici, ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu oslikava i to što je tužiteljka državnog tužilaštva Dijana Kajmaković završila 26. septembra prošle godine na crnoj listi američkog ministarstva financija, kako je tada saopšteno, zato što kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u BiH. Osim nje, pod američkim sankcijama je i bivša državna tužiteljka Gordana Tadić, ali i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija. Stavljanje na listu znači zabrana putovanja u SAD, blokadu njihove imovine u SAD i zabranu američkim kompanijama i institucijama da sarađuju sa njima bez posebne dozvole. Ustavni sud BiH trenutno ne može održavati sjednice redovno ni raditi u punom sastavu zbog političkih blokada u oba entiteta. Ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani, jer nedostaje troje sudija, pa ne može održavati redovne sjednice. Dok nedostatak političkog dogovora blokira izbor novog sudije u federalnom parlamentu, Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje sudija koji nedostaju, a u junu je donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog BiH entiteta. Zakon je poništio visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, a zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona protiv entitetskog predsjednika Milorada Dodika započet je proces pred sudom BiH. Dodik i ostali politički lideri u Republici Srpskoj žele da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi propisao da u ovo pravosudno tijelo više neće biti birane strane sudije. Evropska komisija je u novembarskom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine navela da izvršna i zakonodavna vlast nisu usvojile dodatne mjere zaštite.
U primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, profesionalnom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca i dalje postoji nedosljednost i preširoka diskrecija.
Dodaju da postoje znaci pogoršanja stanja i da loše funkcionisanje pravosudnog sistema i dalje podriva uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podsjećaju da tek treba biti podnesen na usvajanje nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će biti u skladu sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sljedećih nekoliko tjedana je ključno za eurointegracije Bosne i Hercegovine nakon prošlotjedne odluke Europskog vijeća da preporuči otvaranje pristupnih pregovora kada se postigne neophodan stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo. Ocijenili su europski službenici u Bosni i Hercegovini ovog tjedna. Evo što je još navedeno u pismu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, ambasadorica Španije Marija Tereza Lizaranzu Perinati i otpravnik poslova ambasade Belgije Benjamin Sturtevagen naveli su u zajedničkoj kolumni da je odluka Europskog vijeća obećanje da će pristupni pregovori biti otvoreni kada Bosna i Hercegovina uradi svoj dio posla. Prema njihovim riječima, usvajanjem zakona o sukobu interesa, zakona o sudovima i zakonodavstva o elektronskim potpisima u skladu sa europskim i međunarodnim standardima, osnažila bi se borba protiv korupcije, izgradila veća pravna sigurnost, unaprijedila poslovna klima i dali dobri argumenti da Bosna i Hercegovina napreduje na realizaciji 14 ključnih prioriteta. S druge strane, nazadovanje po pitanju temeljnih sloboda će oslabiti poziciju Bosne i Hercegovine. Snažno smo pozvali vlasti Republike Srpske da povuku nacrt zakona o takozvanim stranim agentima, navodi se u kolumni šefa delegacije Europske unije i diplomate sadašnje i sljedeće zemlje koja predsjedava Europskom unijom, Belgije i Španije. Svi u Bosni i Hercegovini treba da znaju da postoji apsolutna saglasnost svih 27 zemalja članica oko principa da ova zemlja treba da se pridruži Europskoj uniji. Oni koji tvrde da je ova ili ona država protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju apsolutno su u krivu. Evropska unija je utemeljena kao mirovni projekat, a ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bio bi izuzetno značajan i ključan trenutak za evropski projekat, naveli su evropski zvaničnici. Budući da je Evropsko vijeće tražilo da Evropska komisija ponovo dostavi izvještaj za BiH do marta s osvrtom na to da li je Bosna i Hercegovina postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo kako bi pregovori bili otvoreni, evropski zvaničnici su istakli da su sedmice pred nama ključne. Oni koji tvrde da Evropska unija nije zainteresovana da Bosna i Hercegovina bude članica, trebali bi još jednom pogledati novac, energiju i vrijeme koje Evropska unija ulaže u podršku ovoj zemlji na njenom putu da postane članica EU. Ali ne možemo mi željeti više od domaćih političkih lidera da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije. Narednih nekoliko sedmica treba dobro iskoristiti, poručili su šef delegacije Evropske unije, ambasadorice Španije i otpravnik poslova u ambasadi Belgije. Lideri država i vlada Evropske unije odlučili su 14. decembra da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada da
se ispune kriteriji za članstvo. Odluku šefova država i vlada Evropske unije potvrdio je predsjednik Evropskog vijeća, koji je pozvao Evropsku komisiju da do marta naredne godine obavijesti o stepenu usklađenosti BiH sa kriterijima u cilju donošenja takve odluke. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Evropskog vijeća Charlesu Michelu i članovima tog vijeća, navodeći kako joj je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila podršku za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. U pismu Evropskom vijeću Krišto je istakla da žali što BiH nije dobila, kako je navela, zasluženu podršku kada je u pitanju otvaranje pregovora sa EU. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija je, podsjetimo, 8. novembra ove godine preporučila Vijeću Evropske unije otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo u Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U nastavku emisije govorimo o izvozu proizvoda iz BiH u Europsku uniju. Od početka siječnja do kraja listopada ove godine izvozno orijentirane firme iz BiH zaradile su na inozemnom tržištu skoro milijardu maraka manje nego u istom periodu prošle godine. Europska unija je i dalje najvažnije odredište za bosansko-hercegovačku privredu, a predstavnici domaćih kompanija kažu da u prvoj polovini iduće godine ne očekuju poboljšanje prilika na europskom tržištu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Prema službenim podacima, od početka januara do kraja oktobra ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine bio je manji za blizu 940 miliona maraka nego u istom periodu lani. U firmi za proizvodnju obuće Saninu u Derventi, u kojoj je zaposleno 830 radnika, vele da je njihov izvoz manji za 30%. Vlasnik tvornice je Radovan Pazurević.
Mi imamo neprestano najave da će do prve polovine iduće godine biti isto tako veoma teško. Niko do sada nije rekao da će od nove sezone trebati neku veću količinu, naprotiv, smanjuju se kapaciteti. Još uvijek situacija nije ni blizu kao što je to bilo prije par godina, prije prošle, pretprošle godine. I dalje se osjeća nedostatak, odnosno ajde, ovaj veliki pritisak kad je inflacija u pitanju i jako mnogo roba se još uvijek nalazi u skladištima.
Približno za trećinu manji je izvoz na evropsko tržište fabrike namještaja Standard iz Prnjavora. Ima li naznaka za povećanje prodaje na tržištu Evropske unije, odgovara vlasnik fabrike Edin Dacić.
To je ovako sad vrlo teško pitanje. Ja sad, da budem iskren, nema naznake. U našem sektoru bar to ne vidim.
Evropski potrošači sada kupuju nužnije stvari od namještaja, dodaje Dacić.
Da bi došlo opet do nekog pomaka u smislu povećanja opet narudžbi, moraju da padnu cene. Moraju da padnu cene proizvoda. Pošto ljudi efektivno imaju manje para na raspolaganju za potrošnju, zato što su poskupili i energija, i hrana, i stanovi, odnosno kirije, i šta, sve je poskupilo. A plate se nisu toliko povećale, toliko je roba poskupila. Počele su naravno da padaju cene materijala, ali još trebaju dalje da padnu, to je očekujem da će dalje da pada. A sad kad će to da bude, ja ne veram u narednih pola godine, možda u drugoj polovini.
Nešto optimističnije je Dinko Mujkić, predsjednik drvnog klastera namještaj drvo, koji okuplja 50-ak firmi iz Bosne i Hercegovine koje posluju na tržištu Evropske unije.
Lično, znači, preko udruženja drvni klaster ima te komunikacije sa dosta udruženja u zapadnoj Evropi i kompanijama. Tako da, evo, cikli da kažem, za nada se od maja mjeseca da bi to moglo da krene u nekom pozitivnom pravcu, znači.
Predstavnik tešanske firme Interproces, koja se bavi proizvodnjom masivnog luksuznog namještaja za evropske i kupce u Sjedinjenim Američkim Državama, Adnan Kalabić.
Konkretno, ova godina je globalno gledano jako teška i mi imamo informacije, pošto imamo jako puno saradnika u istoj ili sličnoj branši, da je pad od nekih 40 pa i do 60% u smislu potražnje, količinski gledano, u tom dijelu u ovoj našoj industriji.
Nikalabić ne očekuje da će se poslovne prilike na evropskom tržištu poboljšati u prvoj polovini iduće godine.
Momenat dešavanja promjena na pozitivno će biti onaj kad se kamatne stope Euribor i druge smanje, kad one krenu da padaju, onda će se otvoriti ponovo investicije i trebat će to još kvartal ili dva nakon početka pada kamata da bi se osjetila poslovna aktivnost koja će podići ekonomiju na viši nivo kad je u pitanju naša branša. U prvoj polovini godine se ne očekuju neke drastične promjene, ne očekuje se ništa ni gore. Da kažemo da ćemo stagnirati, to je naše neko očekivanje i da je veoma izazovno, jeste.
Još jednom, Edin Dacić iz Prnjavorskog standarda, gdje je zaposleno 260 radnika.
Bili smo primorani da prilagodimo broj zaposlenih, ali sad otpuštali, možda smo i nekima jedan mali deo otpuštali, ali vi znate tendencije svakako u našoj regiji da ljudi idu, napuštaju regiju, idu za Austriju, Nemačku i tako da nismo imali sad previše mnogo otpuštanja.
S druge strane, iz Bosne i Hercegovine na inostrana tržišta uglavnom se izvoze proizvodi niže dodane vrijednosti, koji su dosta jeftini nego finalni proizvodi iz uvoza. Profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Ismar Alagić.
Bilo koja ekonomija ako želi da uvede određena unapređenja kod sebe, to može uraditi posjedanjem za tri oblika instrumenta. Prvi je da privuče investicije, domaće ili strane, uglavnom to su najčešće strane. Drugi aspekt je izvoz, to je poticanje izvoza i treći aspekt je potrošnja.
Kupovna moć većine građana Bosne i Hercegovine koji su također suočeni sa nizom poskupljenja sve je slabija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vještačka inteligencija će nadmašiti ljudsku do 2029. godine, predviđaju pojedini futurolozi. Usprkos strahovima, ova tehnologija se ubrzano razvija jer omogućava ne samo benefite u zdravstvu ili sigurnosti prometa, već i ogroman profit. Stoga nije najveća opasnost pojava opće vještačke inteligencije koja će porobiti ljude. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. On je predviđao da će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku do 2029. godine, te da će se ljudska vrsta fuzionisati sa njom. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina, stari su koliko i sama civilizacija. Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu. Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnja koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovjekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Zato je Evropska unija u decembru ograničila korišćenje veštačke inteligencije. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. A u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste. Pesimisti smatraju da će veštačka inteligencija ugroziti privatnost, emotivnost, moralnost, kritičko mišljenje. Međutim, algoritmi pate od istih predrasuda i pristrasnosti kao i ljudi. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte veštačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. Onima koji je posjeduju odgovara da se problem prikaže kao tehnološki, a ne društveni, i da se projektuje u budućnost, umjesto da se sada suočimo sa njim.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova proteklog vikenda okupili su se u Sarajevu kako bi razgovarali o regionalnoj suradnji. Sudionice programa Hristina, Albana i Sumeja istaknule su važnost europskih integracija za stabilnost zemalja Zapadnog Balkana. Program koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj ima za cilj povezivanje mladih iz ovih triju zemalja, a program provode regionalne nevladine organizacije. Prilog Marije Augustinović.
Albana Bičaliju iz Kosova stigla je u glavni grad Bosne i Hercegovine nakon što je prošlo višemjesečni proces za dobivanje vize. Albana je kazala da je zadovoljna podrškom Evropske unije u njenoj zemlji.
European Union is our path, of course, at least for
Evropska unija je naša budućnost, naravno, barem za 5 zemalja u našoj regiji. Mladi na Kosovu žele mir i stabilnost u cijelom Zapadnom Balkanu. Spremni smo da gledamo naprijed. Imamo mnogo podrške iz Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija koje nas podržavaju financijski.
Hristina iz Srbije smatra da se programima poput ovog koji je povezao mlade iz regije mogu mijenjati opasni i retrogradni stavovi o važnosti evropskih integracija za izgradnju kulture mira, kaže.
Mislim da jesu važni jednim delom, ali opet to je nešto što nam dolazi iz polja. Mislim da bismo mi ovdje imali mir, taj mir mora da dođe iznutra. Znači, mislim da je potrebno to razumijevanje ne na visokopolitičkom nivou, ne na nekom akademskom nivou, nego na svakodnevnom nivou. I zaista verujem da kada budemo shvatili da nas sve muče isti problemi, bez obzira da li živimo u Sarajevu, Prištini, Beogradu ili ne znam, Podgorici, onda će situacija biti drastično drugačija. Tu razgovor može mnogo da učini i da promeni situaciju. Plašim se da sa eurointegracijama ono što može da se desi je da mi mislimo da smo rešili neki problem, a zapravo smo taj problem netrpeljivosti i nerazumevanja gurnuli po tepih i on i dalje nastavlja da postoji, a mi se jednostavno ne bavimo više njima jer mislimo da smo grešili samim tim što smo da Evropske unije.
Sumeja Esidiri iz Bosne i Hercegovine smatra da bi stabilizacija Zapadnog Balkana došla ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Mislim da bi stabilizacija Zapadnog Balkana došla sa boljom perspektivom. Ako govorimo o EU integracijama, inače se pokazalo da zemlje koje imaju bolju ekonomsku perspektivu, gdje ima poslova, gdje ima bolji kvalitet života generalno, nemaju tendenciju da se bavi ovim pitanjima u slučaju kako je kod nas. Politička situacija dosta doprinosi i mislim da kroz volju politike da se promijeni ta situacija na našim prostorima bi definitivno dobro. dovelo do drugačijih ishoda.
Prema istraživanju programa Ujedinjenih naroda za razvoj iz 2021. godine, 53% mladih na Zapadnom Balkanu smatra da je proces evropskih integracija najvažniji faktor u kreiranju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Također, podaci Vijeća za regionalnu suradnju iz prošle godine pokazuju da 70% mladih Zapadnog Balkana u dobi između 18 i 24 godine vjeruje da bi članstvo u Evropskoj uniji pozitivno utjecalo u njihovim državama.
Povodom Međunarodnog dana migranata u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Inkluzivni put mode, koju organizira Međunarodna organizacija za migracije i Seven Academy. Projekt je podržan i od Europske unije u Bosni i Hercegovini. Modni primjerci migranata iz prihvatnih centara diljem BiH kreirani su u suradnji s modnim dizajnerima iz BiH, a predstavljeni su osim u BiH i u svijetu. Više u prilogu koji je pripremio Andi Mioć.
Laura Lungaroti, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, kazala je da su ukreirali ovaj samoodrživi brend 2021. godine. Odjeća je kreirana od recikliranog materijala, čime je ovaj brend, kako je navela Lungaroti, inkluzivan.
Fashion studios, they also get to express themselves.
Kroz modni dizajn migranti se mogu kreativno izraziti i doprinijeti umjetnosti. Svaki od migranata ima neku vještinu i talent. Neki su dobri krojači, a drugi su dobri dizajneri. Neki su i eksperti u modnoj industriji. Oni pružaju mnogo inovativnosti, kreativnosti, ideja i inspiracije u ovaj brand. A ono što dobiju za uzvrat je prilika da se mogu kreativno izraziti i koristiti slobodno svoj talent i izraziti svoje želje. To je dobitna kombinacija za obje strane.
And so it's actually a win-win initiative.
Kako je Lungaroti opisala, migranti se zbog ove aktivnosti osjećaju osnaženo. Migranti koji su tvorci ovih kreacija dolaze iz prihvatnih centara Ušivak kod Sarajeva, gdje je centar proizvodnje, Lipa kod Bihaća i Blažuj kod Iliđe u Bosni i Hercegovini. Lungaroti je navela da je važno da kreativni svijet govori o migracijama i time šalje poruku ljepote u različitostima.
Art, fashion, all forms of art.
Umjetnost, moda, zapravo sve vrste umjetnosti mogu biti značajan kanal kako uključiti ljude. Umjetnost pokazuje da inovacije i kreativnost ne poznaju granice, da se možeš izraziti i maksimalno iskoristiti svoj potencijal i da nećeš biti osuđen jer dolaziš iz neke određene zemlje. Na neki način umjetnost predstavlja faktor ujedinjenja.
Uključenost migranata u kreativne procese i prilika da se kreativno izraze može za njih imati terapeutski učinak, istakla je Lungaroti. Modni primjerci migranata do sad su predstavljeni u brojnim gradovima širom svijeta, uključujući i New York, a sljedeća modna revija bit će održana u Firenci u Italiji. Modne kreacije mogu se kupiti online uz doniranje određene svote novca, ali se može kreirati odjeća i prema željama kupca.
Livno je bosansko-hercegovački grad koji je prepoznatljiv po svojem siru. Iako se ova delicija nalazi na mnogim svjetskim trpezama, struka kaže kako je njegov potencijal nedovoljno iskorišten, posebno na turističkom planu. O tome su u Livnu razgovarali stručnjaci i turistički djelatnici, zabilježila Željka Mihaljević.
Da povijest proizvodnje sira u Livnu seže sve do Mezopotamije doznali smo na tematskoj izložbi u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica, kao i da se danas proizvodi po jedinstvenoj recepturi koja datira iz 19. stoljeća, točnije od 1888. godine. Struka kaže kako potencijala ima, ali ne i dostatne vidljivosti, te su turistički djelatnici odlučili napraviti iskorak i na tom planu. Tako je Livanjski hotel Novitas uz potporu Federalnog ministarstva okoliša i turizma organizirao manifestaciju Livno čist trail. Direktor hotela Mirko Brdar.
Livno je više prepoznatljivo sad trenutno po divljim konjima. Tu su specijalni efekti fotografija, tu su Instagram i TikTok, Facebook. Međutim, mi imamo puno veći potencijal, ja to mogu slobodno reći, u livanjskom siru. Tako da napravimo par dobrih kušaona i da ljudima pružimo iskustvo gastronomsko doživljaja kušanja livanjskog sira.
Da je riječ o iznimno kvalitetnom proizvodu ističe i stručnjakinja za sir, doktorica znanosti Marija Vrdoljak, inače profesorica Veleučilišta u Kninu.
Sir zasigurno je poseban, prepoznat je u svijetu i tako da zaista mislim da nije toliko dovoljno cijenjen u ovom području koliko on stvarno je, koliko je on autohton, koliko je on kvalitetan, koliko je on aromatičan, pikantan i poseban. Tako da mislim da se livanjski sir sigurno treba podići na tu razinu, jer paški sir mislim da stoji rame uz rame sa livenskim sirom.
A specijalistica za razvoj turističke destinacije Mirna Jelčić dodaje.
Dakle, vrlo je fina osnova za kreiranje livanjske ceste sira. Vrlo fina. Već imamo kvalitetan sir, već imamo sir koji je izuzetno dobro poznat i na europskoj razini. Ja? Sad samo treba iskoristiti tu kvalitetu da bi se gosti doveli upravo na osnovu tog glasa, te kvalitete i te tradicije i pokazati onda tu tradiciju.
Očigledno je da treba osmisliti dobru turističku priču, priču koja bi nadogradila godišnje agroturističke sajmove, priču koja bi povezala povijest, sadašnjost i budućnost. A na tragu te budućnosti možda bi se trebalo ugledati i na livanjske strukovnjake koji su s pomoć meteorološkog balona ovu deliciju prije 6 godina poslali u svemir. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.